Vă spun și eu un bun venit tuturor și o bucurie reală de flori. Iertați-mi titlul pentru duminica aceasta, este o duminică de flori, de obicei este bucurie, veselie, osanale. Citind Biblia și fiind unde sunt în textul din Romani, mi-am dat seama că este o zi a unei bucurii defazate sau desincronizate. Și ca să explic conceptul meu, aș începe cu una din experiențele mele. Cu mulți ani în urmă, eram pe drum spre Timișoara, primesc un telefon și unul din bunii mei prieteni din Arad a avut un accident. Salvarea l-a lăsat mort pe marginea drumului și a plecat. O femeie a venit și a văzut că mișcă, i-a curățat limba și a ajuns cumva la spitalul din Timișoara. M-am grăbit și eu până la spital și când am ajuns acolo, erau câțiva prieteni din Arad și soția lui complet devastată. Medicii nu-i dădeau nici 10%. Intubat, noi îl priveam prin geam și acolo pe hol ne-am adunat într-un cerc să ne rugăm pentru el și pentru soția lui. Și medicii umblau în jurul nostru. Când am terminat rugăciunea, unul din grup a început să râdă. În viața mea n-am simțit o defazare mai ciudată ca asta. Și cum era cu zâmbetul pe buze, a zis, va fi bine. 30 de zile după aceea, în fiecare zi, în același loc, împreună cu prietenii care venea de la Arad, au continuat rugăciunea. Și omul acesta s-a ridicat pe picioare, a străiește, înapoi la lucru, pentru medici este o minune. Mi-am adus de foarte multe aminte de zâmbetul prietenului meu în cel mai nepotrivit moment. Și am început să înțeleg de unde îi venea credința. Este agricultor de meserie și nu este primăvară în care să nu îngenuncheze pe tarlalele pe care a aruncat sămânța și să nu aștepte prin credință binecuvântarea lui Dumnezeu. Și în felul acesta, dragii mei, Duhul lui Dumnezeu i-a dat această bucurie defazată într-un moment în care toți plângeam lângă omul acesta pe moarte. Aș vrea să coborâți cu mine povârnișul muntelui Măslinilor. Domnul Iisus venea din Betania și a trimis ucenicii în satul din fața lor și au găsit mânzul pe care Domnul Iisus îl precizase, l-au luat de la stăpânul lui, l-au luat pe Domnul Iisus, l-au așezat pe hainele așezate pe mânz și au pornit spre cetate. Pe când mergea Iisus, oamenii și-așezau să șterneau hainele înaintea lui. Și când s-a apropiat de Ierusalim, spre povârnișul muntelui, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Nu uitați, suntem după 3 ani și jumătate din lucrarea Domnului Iisus Hristos, în care a înviat morții, a înmulțit pâinea, a umblat pe ape, a săturat mulțimile, minune după minune după minune, și nu odată le-a spus, dacă nu credeți ce vă spun, credeți măcar din pricina minunilor pe care le vedeți. Cu câteva zile în urmă, Domnul Iisus îl chemase pe Lazar din mormânt, un trup în putrefacție la porunca Creatorului, se reface, a intrat și a mâncat împreună cu el. Mulțimea auzise, văzuse o bună parte din aceste minuni. De aceea nu mă mir că lăudau cu glas tare pe Dumnezeu pentru toate minunile pe care le văzuseră. Și ei ziceau, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii din farisei din norod au zis lui Iisus, învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și el a răspuns, vă spun, dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Era o bucurie profețită, o bucurie legitimă într-un fel, pentru că era împlinirea profeției din Zaharia, capitolul 9. Și acolo în Zaharia, nu știu câți au făcut legătura, nici ucenicii n-au știut decât după aceea, că ei împlineau de fapt o profeție pentru Domnul Iisus. Dar dați-mi voie să citesc doar câteva versete din Zaharia. Saltă de veselie, fica Sionului, Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului, iată împăratul tău vine la tine. El este neprihănit, biruitor, smerit, călare, pe un mâns, pe mânzul unei măgărițe. Versetele 10 și 11 din aceeași profeție aduc o veste bună pentru Israel. Nu uitați, la vremea în care Domnul Iisus coboară, povârnișul muntelui măslinilor, evreii erau sub stăpânire romană. Cu alte cuvinte, caii, carele de război, arcurile de război erau pretutindeni în jurul lor. Și nu exista o durere mai mare pentru acel popor decât realitatea politică în care trăiau. Versetul 10. Voi nimici carele de război din Efraim și caii din Ierusalim și arcurile de război vor fi nimicite. El, împăratul care tocmai intră în Ierusalim, el va vesti neamurilor pacea și va stăpâni de la o mare la cealaltă, de la un râu până la marginile pământului. Însă, cât pentru tine, Sioane, continuă versetul 11, din pricina legământului tău făcut cu sânge, voi scoate pe prinșii tăi de război din groapa fără apă. Dacă ar fi realizat legătura cu evenimentul și profeția din Zaharia, dragii mei, n-am putea comenta în niciun fel bucuria lor. Era o bucurie profețită, o bucurie legitimă. Și totuși, versetul 41 din Luca 19. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Nu știu dacă sesizați de fazarea, de sincronizarea. Toți cei din jurul lui strigau de bucurie. Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Și Domnul Iisus plângea. El vedea în Duhul lui cum cortina cade peste poporul lui și este obligat să anunțe într-o zi de bucurie judecata și pedeapsa lui Dumnezeu. Versetul 43. Vor veni peste tine zile când vrășmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura, te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi, din mijlocul tău. Și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră. Și ascultați și cauza. Pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Să te bucuri atunci când Domnul Iisus plânge. Simți că ceva nu-i în ordine, nu-i așa? Ca și cum am călătorit pe două drumuri diferite, am fi în două lumi diferite. Să te bucuri când Domnul Iisus plânge. Și știți de ce plângea? Pentru că el a venit la ai săi, la oile pierdute ale casei lui Israel. Și ai săi nu l-au primit. Nu l-au primit pentru că nu le-a împlinit așteptările. Ei ar fi vrut să termine cu romanii, ar fi vrut să continue să mulțească pâinile, ar fi vrut să retrăiască cei 40 de ani în pustie, fără nicio grijă când culegi mana dimineața, vin prăpălițele când Dumnezeu poruncește și tu dorești. Dar el a venit să rezolvă o problemă mult mai gravă în poporul său. A venit să rezolve problema păcatului, care a dus sub stăpânirea romană, care i-a nenorocit dinspre înăuntru, înspre în afară. Israel era pe punctul de a risipi harul lui Dumnezeu, oferit de Dumnezeu însuși prin întrupatul său fiu, prin Domnul Iisus Hristos. Și de aceea Domnul Iisus este obligat într-un fel să anunțe judecată și pedeapsa într-o zi de bucurie, într-o duminică de florii. Călătorim prin Epistola către Romani și am ajuns în capitolul 2, un capitol despre judecată și pedeapsă. Și în capitolul 1, Evanghelia, care e puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, începe prin a declara revărsarea mâniei lui Dumnezeu peste noi toți. Pentru că toți suntem vinovați. Și de aceea primul verset din Evanghelie începe așa. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Pavel colindă lumea și găsește trei categorii de oameni care intră sub incidența revărsării mâniei lui Dumnezeu. În primul rând este imoralul pe care l-am întâlnit în capitolul 1. Măcar că cunoaște adevărul lui Dumnezeu, a năbușit adevărul în minciună ca să-și poată trăi viața. Și nu numai că s-a făcut praf din punct de vedere moral și spiritual și social, dar textul spune, nu numai că le fac toate aceste lucruri și găsesc de bun pe cei ce le fac. Începutul capitolului 2 ne aduce în fața moralizatorului și poate că aici ne-am identifica mulți dintre noi cu el. Observați, întotdeauna sunt deasupra noastră oameni mai buni, mai morali, mai religioși, mai credincioși ca noi, dar sunt și în urma noastră oameni. Dacă vrei să te simți bine, n-are rost să te uiți în sus la cei care sunt mai buni ca tine. Uită-te în jos la cei care sunt mai răi ca tine. Judecă-i. Te vei simți împlinit într-un fel, că tu nu ești ca și vameșul acesta. Tu aduci zeciuială din izbă, din mărar, din chimen, postești de 3 ori pe săptămână. Cu tine Dumnezeu ar trebui să fie mulțumit, nu-i așa? Dar l-aș lăsa pe moralizator ca să-l mișc la al treilea grup, la cei din prezența Domnului Iisus Hristos în ziua de Rusalii, la cei cu care poate ne-am putea și noi identifica un pic mai bine, la cei religioși, noi suntem într-o adunare, ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, nu suntem în birt afară sau ucigând oameni pe stradă, ci suntem oameni care, într-un fel, ne bucurăm de Dumnezeu, mai ales în preajma învierii Domnului Iisus Hristos. De ce plânge Domnul Iisus într-o zi de florii? Dați-mi voie să pun în gura lui, mă iertați, cuvintele lui Pavel, dar cred că se potrivesc de minune. Imaginați-i pe ucenici și pe toți cei din norod care au venit să-l vadă, coborând cu el muntele măslinilor, pregătindu-se să intre în templu, în cetate, și pe Domnul Iisus Hristos, repetând versetele 17 în jos din Romani, capitolul 2. Tu care te numești iudeu, aceștia erau în jurul lui, care te reazimi pe o lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău, tu care cunoști voia lui, știi să faci deosebire între lucruri pentru că ești învățat de lege, tu care te măgulești că ești călăuza orbilor, lumina celor ce sunt în întuneric, povățuitorul celor fără minte, învățătorul celor neștiutori, pentru că în lege ai dreptarul cunoștinței de pline și al adevărului, tu care înveți pe alții, pe tine însuți, nu te înveți, care propovăduiești să nu furi, furi? Tu care zici să nu prea curvești, prea curvești? Tu care ți-e scârbă de idoli, lăjefuiești templele? Tu care te fălești cu legea, îl necinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi? Căci din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu printre neamuri, după cum este scris. Nu e așa că se potrivesc aceste cuvinte pentru situația din Duminica de Florii? Mai ales pentru cei care 4 zile mai târziu au uitat de osanale și au strigat cu înverșunare, răstignește-l, sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Cu lacrimile în ochi, Domnul Iisus intră în cetate, poate pe poartă de aur, și intră în templu, versetul 45. În urmă a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el și a zis, este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Avea sau nu avea motive Domnul Iisus ca în mijlocul bucuriei defazate să plângă, să rostească judecata, să prevestească pedeapsa. Dar oare ce-ar spune el dacă ar veni la bucuria noastră într-o duminică de florii, dacă ar intra în templele noastre, în bisericile noastre, dacă ar colinda cetatea noastră, dacă s-ar uita la lumea în care trăim? Dragii mei, numai săptămâna trecută, câțiva oameni înarmați au intrat în biserici în care se sărbătorea Vinerea Mare, în Kenya, Peste 150 de studenți au fost secerați în numele religiei. În numele religiei. A venit unul din păstorii de culoare, era cu lacrimi în ochi și a strigat către lumea întreagă, în mod special către liderii musulmani și au zis, convocați o conferință, toți teroriștii musulmani, dar eu nu cred că toți musulmanii sunt teroriști, a spus el. Dragii mei, ceva e rupt în lumea noastră. Oare de ce Domnul Iisus Hristos a zis, când va veni Fiul omului, va găsi credință pe pământ? Oare ar putea veni să bucure cu noi? Sau ar continua să plângă și într-o duminică de flori ca aceasta? Dați-mi voie să recitesc textul, dar nu pentru ei, pentru iudei, ci pentru noi. Pentru noi care suntem într-o biserică, într-o adunare, în fața cuvântului, care ne numim creștini. Nu contează ce fel de creștin ești, oricum religia nu mântuiește pe nimeni. Hristos ne mântuiește pe toți, de-aia avem nevoie de moartea și de învierea Lui. Dar cum ar suna textul acesta în dreptul meu, în dreptul tău, în dreptul bisericilor noastre, în dreptul creștinismului zilelor noastre? Tu care te numești creștin, care te razem pe o lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău, care cunoști voia Lui, care știi să faci deosebire între lucruri pentru că ești învățat de lege. Tu care te măgulești că ești călăuza orbilor, lumina celor care sunt în întuneric, povățuitorul celor fără minte, învățătorul celor neștiutori, pentru că în lege ai dreptarul cunoștinței depline și al adevărului. Tu care înveți pe alții, pe tine însuți, nu te înveți? Tu care propovăduiești să nu furi, furi? Uitați-vă la țara noastră. Dragii mei, ne îngrozim. Legiuitorii acestei țări, parlamentarii acestei țări, umplu pivnițele temnițelor. Tu care propovăduiești să nu furi, furi? Tu care zici să nu curvești sau să nu prea curvești, prea curvești? Tu care te fălești cu legea, ne cinstești pe Dumnezeu prin încălcarea acestei legi? Căci din pricina voastră este hulit numele Lui Dumnezeu printre neamuri, după cum este scris. Grele cuvinte, nu-i așa? Mai ales când nu le citim pentru ei, ci le citim pentru noi. Grele cuvinte, dar numai bunul Dumnezeu știe cât de adevărate sunt ele pentru zilele noastre, pentru tine, pentru mine. Pentru noi care ne numim, ca și ei, religioși, cunoscători de Dumnezeu. Dragii mei, ziua de florii ar putea fi și pentru noi o zi a unei bucurii complet defazate față de ceea ce simte, vede Dumnezeu în viețile noastre. În viața mea, în familia mea, în biserica noastră, în societatea în care trăim, în lumea pe care am construit-o fără Dumnezeu, pentru că ne-am considerat mai înțelepți ca El. Dar dați-mi voie să las pe Pavel să continue mesajul, să tragă concluzia, începând cu versetul 25 din capitolul 2. Tăierea împrejur negreșit este de folos. Nu uitați, vorbește cu iudeii. Pentru iudei, tăierea împrejur era semnul apartenenței la poporul lui Dumnezeu. La 8 zile, un băiat de parte bărbătească trebuia tăiat împrejur, dacă nu trebuia nimicit din mijlocul poporului său. Și tăierea împrejur, practic, îi aducea pe evrei într-un sistem numit Vechiul Legământ, într-un sistem în care Dumnezeu îi călăuzea sau îi chema spre el prin respectarea anumitor legi. Și de aceea Pavel continuă vorbind cu cei din neamul lui, tăierea împrejur, negreșit este de folos dacă împlinești legea. Cu alte cuvinte, ce spune Pavel? Semnul acesta exterior, dacă nu se cuplează cu o realitate interioară, ea n-are nicio valoare. Așa cum nici creștinismul meu și prezența mea de Paști de Crăciun la biserică sau milostenile pe care le fac, dacă nu se cuplează cu o realitate lăuntrică de zi cu zi, n-are absolut nicio valoare. Tăierea împrejur negreșit este de folos dacă împlinești legea. Dar dacă tu calci legea, tăierea ta împrejur, ajunge o netăiere împrejur. Dacă, deci, cel netăiat împrejur păzește poruncile legii, netăierea lui împrejur, nu-i se va socoti oare o tăiere împrejur? Cel netăiat împrejur din naștere, care împlinește legea, nu te va osândi el pe tine care o calci, măcar că ai și slova legii și tăierea împrejur. Iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu sau că aparține poporului lui Dumnezeu. Și tăierea împrejur este acea din lăuntru a inimii, nu cea din carne. Cu un astfel de iudeu se poate mândri Dumnezeu. Cu un astfel de creștin se poate mândri Dumnezeu, se poate lăuda Dumnezeu. Nu cu cel care se mulțumește doar cu ritualuri exterioare. Spuneam că tăierea împrejur era semnul apartenenței la poporul lui Dumnezeu, dar apartenența la poporul lui Dumnezeu obligă la ascultare de Dumnezeu. Dragii mei, nu suntem creștini numai la templu, noi trebuie să fim creștini de dimineața până seara, 24 de ore pe zi. Toate zilele din an, în orice context ne-am aflat. Apartenența la poporul lui Dumnezeu obligă la ascultare de Dumnezeu. Lucrul acesta îl știa Pavel și îl spune răspicat în Galateni, capitolul 5, versetul 3, și mărturisesc iarăși, încă o dată, oricărui om care primește tăierea împrejur că este dator să împlinească toată legea. Cu alte cuvinte, spun încă o dată oricărui om că semnele exterioare, de orice fel ar fi ele, n-au nicio valoare fără realitatea lăuntrică la care ele ne cheamă. Vreau să vă spun că și noi, creștinii, credincioșii nou testamentale, am fost tăiați împrejur ca să putem aparține poporului lui Dumnezeu. Cel puțin asta ne spune Pavel în Coloseni, capitolul 2. În El, în Hristos, ați fost tăiați împrejur, dar nu cu o tăie împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești. Cum s-a întâmplat lucrul acesta? Fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Spuneam că tăierea împrejur este semnul apartenenței la poporul lui Dumnezeu, dar apartenența la poporul lui Dumnezeu obligă la împlinirea legii lui Dumnezeu. Ești dator să împlinești toată legea. Trăim zile în care confuzia este din ce în ce mai mare. Mai ales că se ridică oameni învățați, erudiți, care vin și ne vorbesc despre lucruri pe care noi le-am lăsat în urmă din pricina Domnului Iisus Hristos. Zile trecute a fost a treia lună roșie, mai urmează una în anul acesta și când se aliniază într-un an patru astfel de evenimente, sunt destui oameni care prevestesc tragediile care ne așteaptă. Dragii mei, așa e, cu sau fără ele, când te uiți pe scena pe care noi trăim, ne îngrozim. Vedem cum lațul se strânge, cum lucrurile se agravează, nu știm ce ne așteaptă în ziua de mâine. Mulțumim lui Dumnezeu că este încă pace între noi. Dar până când, numai El o știe. De aceea, dacă tăierea împrejur a lui Hristos ne obligă la ascultare de lege, de poruncile lui Dumnezeu, este foarte important să te întrebi care lege trebuie să o împlinești. Observați, Dumnezeu a lucrat cu omenirea în două etape. A existat un vechi legământ cu un set de legi. Legământul este un cadru în care Dumnezeu reglementează apropierea omului păcătos de Dumnezeu. Și există un nou legământ cu un alt set de legi, un nou cadru prin care Dumnezeu ne cheamă să ne apropiem de El. Dar dacă citiți cu atenție Scriptura, ele nu sunt concomitent adevărate, cu alte cuvinte funcționale. Primul l-a prevestit pe al doilea. Când al doilea a venit, primul a fost desființat în întregime. Întregul legământ. Nimeni nu se mai poate apropia de Dumnezeu în baza lui. Dați-mi voie să citesc puțin mai multe versete din Galateni, capitolul 5, începând cu versetul 1. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. A te pleca sub jurul robiei înseamnă a te întoarce înapoi în sfera umbrelor. A te întoarce înapoi în vechiul legământ. A crede că poți fi mai plăcut lui Dumnezeu dacă faci și aia, și aia, și aia, și aia, altă, toate lucrurile exterioare. Nu uitați, toate acestea au fost împlinite în Hristos și abrogate în el. Și de aceea Pavel scrie bisericilor din Galatia: rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Iată, eu, Pavel, vă spun că dacă vă veți tăia împrejur, adică veți încerca să aparțineți poporul Dumnezeu în baza vechii tăierii împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Ce înțeleg eu dintr-un astfel de text este ori cu una, ori cu alta. Nu poți fi și cu una și cu alta. Hristos nu vă va folosi la nimic. Și versetul 3, mărturisesc iarăși încă o dată oricărui om care primește tăierea împrejur că este dator să împlinească toată legea. Toată legea. Voi care voiți să fiți socotiți neprihăniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos și ați căzut din har. Observați, Pavel, care e evreu, el știe ce a adus Domnul Iisus Hristos, dar nu l-au înțeles cei din vremea lui în Duminica de Flori, de-aia l-au răstignit în Vinerea Mare. Dar a urmat Duminica Învierii. Și încetişor, mesajul Învierii a început să cuprindă ca un foc, dragii mei, mai întâi pe evrei. Acolo s-a născut biserica, în creuzetul iudaismului. Ei ni l-au dat pe Domnul Iisus Hristos. Dar odată ce a venit Hristos, vechiul legământ este abrogat. Există deci două feluri de tăieri împrejur, una în carne, alta a inimii, prin venirea Duhului Sfânt să locuiască în noi. Există două legăminte și primul este abrogat. Există două legi și noi nu mai suntem sub sistemul legilor vechi testamentare și există două popoare. Un popor al Vechiului Testament și o mireasă a lui Hristos. Apartenența la poporul lui Dumnezeu te obligă la ascultare de Dumnezeu, indiferent în care legământ ai trăi. Spuneam că și noi am fost tăiați împrejur și dați-mi voi să recitesc textul doar ca să-l continui. În El, în Hristos, ați fost tăiați împrejur, adică ați fost primiți în poporul lui Dumnezeu, dar nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejura lui Hristos în dezbrăcarea de trupul poftelor cărnii, a firii noastre pământești. Fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morți. Cu alte cuvinte, pentru noi vechiul legământ este abrogat, trageți peste el. Noi suntem în cadrul noului legământ obligați să păzim poruncile lui Dumnezeu date poporului din noul legământ. Nu uitați, un alt fel de tăiere împrejur, un alt legământ, o altă lege, un alt popor. Dar aceeași obligație de a trăi în ascultare de Dumnezeu. Și ei și noi avem aceeași obligație de a trăi în ascultare de Dumnezeu. Ascultați cuvintele Domnului Iisus: de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, dacă nu faceți ce vă poruncesc eu? Nu uitați, apartenența la poporul lui Dumnezeu obligă la ascultare de Dumnezeu. Versetul 1 din capitolul 3 din Coloseni. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. De aceea, și textul pune poruncile noului legământ înaintea noastră. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea, lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în toate aceste păcate, dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrășmășie, de răutate, de clevetire, de vorbe rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește după chipul celui ce l-a făcut. Iar din versetul 12, el vine la porunci pozitive pe care trebuie să le trăim, ca tăierea noastră împrejur să nu fie anulată de viața noastră. Astfel, dar ca niște aleși ai lui Dumnezeu, ca aceia care aparțineți poporului din noul legământ. Ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Există un moment în viața noastră când trebuie să luăm o decizie, să facem un stânga împrejur. Asta înseamnă a te pocăi, metanoia, o schimbare a minții în raport cu Dumnezeu. Până acum fugeai de El ca să poți trăi cum vrei, acum te-ai întâlnit cu Hristos și te întorci înspre El. Dragii mei, nu-i nevoie de săptămâni, luni și ani ca să rezolvi relația cu Dumnezeu, e suficient o decizie. Pentru mine a fost 1968. Eram dirijor de cor în biserica asta. Și în momentul acela, când s-a frânt ceva în mine, am capitulat înaintea lui Hristos. Am avut impresia că toate lucrurile se rezolvă într-o fracțiune de secundă. Da, relația mea cu Dumnezeu s-a rezolvat. Nu mai eram vrăjmaș cu El, ci eram copilul Lui. Dar de atunci și până astăzi și până voi trăi, va continua procesul înnoirii, transformării. Dacă relația cu Dumnezeu nu coboară un pic mai adânc în mine, să schimbe relația cu mine însumi, nu uitați, în versetul 1 este moralizatorul, care comparându-se cu altul, se vede un pic mai bun decât el, ești altfel îmbrăcat, vorbești altfel, trăiești într-un alt cartier, deșertăciune și goană după vânt. Relația cu mine însumi se rezolvă privind la Dumnezeu, nu la semeni. Dar apoi, dacă s-a rezolvat relația cu mine însumi, trebuie să simt rezolvarea și relației cu semenii mei. Cu alte cuvinte, relația cu Dumnezeu trebuie să-mi schimbe caracterul și caracterul trebuie să manifeste în conduita mea de fiecare zi. Ca să n-aud din partea Domnului Iisus, tu care te numești creștin, care te lauzi cu, tu care înveți pe alții, tu care. Observați, Dumnezeu ne cheamă în acest proces al sfințirii, în care relația cu El, prezența Duhului Sfânt în noi, să nască mai întâi în noi și apoi în relațiile noastre, adevărurile împărăției lui Dumnezeu. Urcați cu mine scara care duce spre Dumnezeu, El este dragoste. Observați, îndurarea este o atitudine a inimii. Faptul că ești gata să iei relația de la capăt, chiar dacă ai putea să o trântești de pământ. Dar pentru că ai fost iertat de Dumnezeu și El a luat relația de la capăt cu tine, se naște în tine îndurare, dar până când nu o manifesti în relație ca bunătate, ea n-are nicio valoare. Smerenia trebuie să arate în blândețe, în delungă răbdare, în îngăduință, iertarea, în pace. Și în felul acesta urci scara spre Dumnezeu, care este dragoste. Dacă Dumnezeu ar fi prezent între noi, în lumea noastră, dragii mei, lumea ar arăta cu totul altfel. Cu totul altfel. Mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă, sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus Hristos și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Dacă ar fi o zi de florii și Domnul Iisus Hristos ar veni în mijlocul nostru, ar plânge sau s-ar bucura? Textul continuă, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, cum se cuvine în Domnul. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țieți necas pe ele. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri. Părinților, nu întărâtați pe copiii voștri la mânie. Stăpânilor, robilor, ce-ar vedea în realitatea vieților noastre și a relațiilor noastre? Nu uitați, apartenența la poporul lui Dumnezeu nu se poate limita la lucruri exterioare. Apartenența la poporul lui Dumnezeu obligă la ascultare de Dumnezeu. Ce trist ar fi ca să ne trăim viața într-o bucurie complet defazată, având impresia că suntem bine, ca cei care asistau intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, în Duminica Floriilor. Veniți cu mine în gând cel puțin pe litera Scripturii până la sfârșitul drumului. Imaginați-vă scaunul de judecată, Hristos care va judeca după spusele lui Pavel în Areopagul din Atena și a lui Ioan în Apocalipsa, capitolul 20, va judeca întreaga omenire. Și puneți-vă un pic în pielea celor pe care îi zugrăvește Domnul Iisus Hristos în predica sa de pe munte. Mulți îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Să presupunem că eu sunt acela care în fața judecătorului vin cu realizările mele bucuros înaintea lui. Mă surprinde faptul că n-am covorul roșu înainte, pe care să alerg în brațele lui, dar mă vor surprinde mult mai tare cuvintele lui. După ce am scos draci și am făcut multe minuni în numele Domnului Iisus, aud din gura lui, versetul 23, atunci le voi spune curat: niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă voi de la mine, sau de la mine voi care lucrați fără de legea. Voi care ați fost iudei pe din afară, dar nu și pe dinăuntru, creștini pe din afară, dar nu și pe dinăuntru. Voi care v-ați redus creștinismul la forme, la o evlavie lipsită de putere. Ce trist ar fi să termin viața într-o veșnică bucurie defazată. Când eu râd, Dumnezeu plânge. Când El plânge, eu râd. Dragii mei, mulțumesc Domnului că nu-i ziua judecății. Și de aceea Scriptura ne spune că acum mai pot face o schimbare. Atunci va fi prea târziu. Și schimbarea o fac ieșind din mulțimea care l-ovaționa pe Hristos, uitându-mă la lacrimile Lui și începând să plâng împreună cu El, nu pentru cetate mai întâi, ci pentru mine mai întâi și pentru păcatele mele. Știți ce spune Scriptura? Ferice de cei săraci în duh, a lor este împărăția cerurilor. Și Domnul Iisus continuă: ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Dacă cred că am cu ce plăti intrarea mea în rai, n-am parte de împărăția cerurilor. Dar dacă mi-am întors buzunarele sufletului pe dos și îmi dau seama că sunt pustii și goale și n-am nimic cu care să merit, atunci îmi voi pregăti inima pentru joia mare, pentru vinerea mare, ca să mă pot bucura de Duminica Învierii. Nu uitați, acum, în săptămâna care ne așteaptă, în ziua de astăzi, mai putem face schimbări, atunci va fi mult prea târziu. Nimeni nu se poate încreștina fără să rostească cu gura lui, să mărturisească cu gura lui, nu cu gura altuia, pe Hristos ca Domn. Și să creadă în inima lui că Dumnezeu l-a înviat din morți. Și nu uitați, cele două, gura și inima, trebuie păstrate la oaltă, pentru că asta a fost problema în Duminica Floriilor. Buzele erau pline de bucurie și cântări de laudă. Osanna, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratul lui Israel. Inima lor, o vedeți în Joia Mare, în Vinerea Mare, o vedeți acolo în curtea lui Pilat. Și când rupi religia de inimă și te mulțumești doar cu formele exterioare, va trebui să auzi judecata. Doamne, dă-ne curajul să plângem cu Tine când Tu plângi, uitându-Te la noi, pentru că în felul acesta ne vom bucura împreună cu Tine ca mirele nostru ceresc la masa nunții mielului. Amin.